Hartlike goeienaand aan u geliefdes. Ons groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Terwyl ons dan ook die voorreg het om so saam rondom die Here se woord te kan wees en die uitsending saam op 'n webwoord te kan geniet. Kom ons sit net so dan doen ons net 'n gebed saam. Onse wonderlike Hemel Vader, ons wil vanaand vir u al die aanbidding en die lof en die eer van ons harte kom gee. Ons wil vir u dankie sê, Here, dat ons die voorreg het om weer saam te kan luister na u woord, uit u woord kan lees, kan leer, en dat die Heilige Gees ons deur u woord, Here, bekragtig, ons inspireer, ons leer, terwyl die woord sê daar in 2 Timoteus 3 vers 16, dat die woord van God is nuttig tot lering, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome mag word, volkome toegerus. En daarom eer ons U Vader vir dit wat U vir ons leer vanuit U woord uit. Ons wil bid, Here, dat U woord nooit ledig na U toe sal terugkeer nie, maar doen dit waartoe U dit uitgestuur het. Here, terwyl ons ook in hierdie dae in moeilike tye verkeer, Here, dat U woord ook met ons elkeen sal praat, en dat het ons behoefte sal aanspreek, dat het ons gedrag sal aanspreek, dat het ons harte sal raak, Here. Dankie dat ons kan bid vanavond, Here, dat die Heilige Gees ook vanavond in ons midde teenwoordig mag wees, dat U, Here, met ons praat, ook vanuit U goddelike woord. Bid, Here, waar die woord uitgaan, reg oor die wêreld, dat U dit sal seën. Bid vir die redding van siele, ons bid vir die heiliging, dat U siele heilig ook in hierdie tyd, Here, en dat U verheerlik sal word. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Nou geliefdes, ons skriflesing vanaand is uit Numeri hoofstuk 22, daarvanaf die 12de vers tot en met die 22ste vers. Numeri 22 vanaf vers 12. Toe sê God vir Biljam, jy mag nie saam met hulle trek nie, jy mag die volk nie vloek nie, want hulle is geseend. Toe staan Biljam die môre op, en hy sê aan die voste van Balak, ga na julle land, want die Here het geweier om my saam met julle te laat gaan. En die voste van Moab het klaargemaak en by Balak gekom en gesê, Biljam het geweier om saam met ons te gaan. Daarop stuur Balak nog weer voste met wat meer en aansienliker was as die ander, en hulle het by Biljam gekom, en aan hom gesê, so spreek Balak, die seun van Sippor, laat jou toch nie terughou, om na my te kom nie, want ek sal jou baie hoog vereer, en alles wat jy my sê, sal ek doen, daarom kom toch, vervloek hierdie volk vir my. Toe antwoord Biljam en sê aan die dienaars van Balak, al gee Balak my sy huis vol silwer en goud, ek kan die bevel van die Here my God nie oortree, en klein of groot te doen nie. Nou dan, bly julle toch ook vannacht hier, dat ek mag weet wat die Here verder aan my sal sê. En God het in die nacht na Biljam gekom en aan hom gesê, as die manne gekom het om jou te roep, staan dan op, gaan met hulle saam, maar net wat ek jou sê, dit moet jy doen. Toe maak Biljam die môre klaar en saal sy eselin op en hy het weggetrek saam met die voorste van Moab. Maar die toren van die Here het ontvlam, omdat hy weggetrek het en die engel van die Here het gaan staan in die pad as sy teepartij, terwyl hy op sy esel ry en sy twee dienaars by hom was. Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here. Mag hy sy woord in ons harte seën en dit ook heilig. Nou geliefdes, ons het verlede week gekyk na hoofstuk 22, die eerste gedeelte, waar ons gesien het hoe die volk in 'n derde stryd betrokke geraak het, maar hierdie keer was dit anders gewees. Daar was 'n derde persoon wat betrokke was in hierdie stryd in die vorm van 'n man met die naam van Biljam. En Biljam was gehuur om met waarsêers loon betaal te word deur die koning van Moab, om die volk te vervloek sodat hulle swak sou word en wanneer hulle in oorlog met die volk sou gaan, dan sou hulle Israel oorwin. Dis hier waar God weer eens ingryp in sy volk. En hy hanteer hierdie saak vir die volk en hy deel self met Bileam. En is dit nie so nie, geliefdes, dat wanneer 'n mens op die pad van oorwinning met die Here leef, God self vir ons sal stry nie. Ons het nie nodig om dinge in ons eie hande te vat en probeer om dit wat verkeerd is reg te maak nie. Nee, Christus is ons leidsman en daarom, wanneer iets gebeur, is dit goed om dit by die voete van die Here te laat. As daar iemand is wat weet hoe om te deel met mense en met situasies, dan is dit seker die Here self. En hier sien ons hoe deel die Here dan met Bileam op 'n baie besonderse manier. En ons lees in vers 12 hierdie woorde. Hy sê, toe sê God vir Bileam, jy mag nie saam met hulle trek nie, jy mag die volk nie vloek nie, want hulle is geseend. Toe staan Bileam die môre op en hy sê aan die vorste van Balak, gaan na julle land, want die Here het geweier om my saam met julle te laat trek. En die vorste van Moab het klaargemaak en by Balak gekom en gesê, Bileam het geweier om saam met ons te gaan. Nou geliefdes, twee dinge wat die Here vir hom sê hier is, jy gaan nie saam met hulle nie, dis die eerste ding, en jy mag nie die volk vervloek nie, want hulle is geseend. Dis die rede. En wat doen Bileam? Hy sê, dis reg, gaan julle terug, die Here het vir my gesê, ek mag nie saam met julle gaan nie. En wat sien ons hier, geliefdes? Wel, Bileam was aanvanklik gehoorsaam gewees aan die Here, hy luister na wat die Here vir hom sê, maar is dit, hy is net gehoorsaam tot 'n punt, en later sien ons, hy is agter die geld aan, hy hardloop agter die geld aan, hy sien, gehoorsaamheid is aanvanklik baie maklik om te doen, toewyding aan die woord is, van die Here is maklik in die begin, dis maklik om nee te sê vir die versoeking as dit net eenmaal na mense kant te kom. En die probleem is, dit gaan weer en weer kom, en dis die probleem wanneer ons met versoekings te doen het. Daarom is die eerste keer wanneer die versoeking kom en ons sê nee, is dit nie moeilik nie, maar hoe meer dit kom, hoe groter raak die versoeking. Ons sien dit baie keer. Jy sien, ongelukkig gebeur versoeking nie net eenmaal in ons lewe nie, en dan stop dit ewe skielik nie, dit kom weer en dit kom weer na 'n mens toe. Jy sien dit baie keer dat mense die eerste keer met 'n versoeking gehoorsaam is aan die Here, en dan is dit eintlik maklik. Dis maklik, maar wat is die verskil wanneer daardie versoeking op 'n lange duur gebeur, wanneer dit weer en weer na 'n mens se kant toe kom? Want kyk wat gebeur. Balak die koning van Moab weier om nee te vat vir antwoord. Ons sien daar in Numeri 22 vers 15, hy sê daarop stuur Balak nog weer vorste wat meer en aansienliker is of aansienliker was as die ander. En hulle het by Bileam gekom en hom gesê, so spreek Balak die seun van Sippor, laat jou toch nie terughou om na my te kom nie, want ek sal jou baie hoog vereer en alles wat jy my sê sal ek doen. Daarom kom toch, vervloek hierdie volk vir my. So wat gebeur hierso? Hulle gaan terug na Balak toe en hulle sê, Bileam weier om saam met ons te kom. So wat doen hy? Wel, hy stuur weer twee vorste. En die teks sê vir ons, dat hierdie wat hy nou stuur vir 'n tweede keer, is meer aansienliker as die ander. En hier sien ons iets raak, geliefdes. Bileam was oortuig deur die Here, maar Balak het nie omgegee wat sy oortuiging was nie. En hier is 'n ding wat ons nie moet mis nie. Moenie dink, as jy 'n baie sterk geloofsoortuiging het oor 'n sekere saak, dat ander mense dit gaan respekteer nie. Ja, dat die wêreld dit gaan respekteer nie. Moenie dink die wêreld het dieselfde oortuigings nie. Hulle gee nie om wat jy dink nie, geliefdes. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Die wêreld gee nie om oor jou en my geloofsoortuigings nie. Hulle gaan dit eenvoudig nie respekteer nie. En die duiwel gee minder om wat jy en ek dink of wat jou oortuigings is en hoe toegewyd jy ook al aan die Here leef. Hy gee nie daaroor om nie. Die wêreld gee minder om oor hoe jy dinge sien of hoe jy gehoorsaam is aan die Here of nie. Moenie dink die wêreld gaan jou enige genade betoon omdat jy die Here dien nie. Nee, die wêreld sal dit nie doen nie, geliefdes. Wanneer jy dit nastreef om die Here te gehoorsaam, sal jy mense kry wat niks gaan omgee oor jou oortuigings nie. Hulle gaan nie omgee oor jou nie. Want kyk wat gebeur, die teks sê, hy stuur weer ander mense, mense meer aansienliker as die ander. So hy kom weer vir 'n tweede keer en dan, soos die Engelsman sê, sugarcoat hy dit met a beter en 'n meer aansienliker offer wat hy kom aanbied. En dis presies waarmee die vyand baie keer besig is in baie mense se lewens. Hy sal nie net een keer kom nie. Hy sal weer kom en hy sal weer probeer. As hy sien dat die eerste keer geflop het en nie gewerk het nie, sal hy dit baie mooier kom maak en hy sal dit baie meer aanlokkeliker kom maak sodat dit baie meer mooi lyk en meer aansienliker is. Daardie versoeking sal net al hoe minder weerstaanbaar kan wees, geliefdes. Ons behoort nie veroordeel te voel wanneer 'n versoeking vir 'n tweede keer of selfs 'n derde keer na ons toe kom nie. Dit mag wees dat daardie versoeking soms vir weke lank terugkom en asof jy gebombardeer word oor en oor en oor met dieselfde ding. En soms kom dit op 'n baie slinkser manier na ons toe. Ons het twee groot vyande, geliefdes. Ons het aan die een kant die Satan en natuurlik die vlees en Satan weet, dis maklik om vir die eerste keer nee te sê. Satan weet, dis baie maklik om die eerste keer nee te sê, maar dan word dit al hoe moeiliker en soms gebruik hy die vlees teen ons deur iets soos 'n wortel voor jou neus te kom hou. Hy maak dit eintlik baie moeiliker vir jou om nee te sê. Want waar begin versoeking, geliefdes? Wel, ek dink die boek van Jakobus gee vir ons 'n baie mooi beskrywing van versoeking. In Jakobus, daar in hoofstuk 1 vers 13, lees ons: laat niemand, as hy in versoeking kom, sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie. En selfs versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. En dan sê vers 15, daarna as die begeerlikheid ontvang het, dan baar dit sonde. En as die sonde tot volle verwerkliking gekom het, dan bring dit die dood voort. So wat sien ons in hierdie gedeelte, geliefdes? Ek en jy behoort nie veroordeel te voel wanneer 'n versoeking na ons toe kom nie. Wanneer dit na ons kant toe kom nie, want 'n versoeking in op sigself is nie sonde nie. 'N versoeking lok die vlees uit om 'n begeerte te openbaar wat steeds nie sonde is nie. Maar hier is die groot maar, as die versoeking jou wegsleep of verlok, en jy aan hierdie begeerlikheid kom toegee, dan sê die woord, baar dit sonde. So om sonde te identifiseer, is eintlik maklik, geliefdes. Wanneer ek iets begeer, wat teen die wil van God se woord is, iets wat my onseker laat voel oor my verhouding met God, dan moet ek gewaarsku wees. Wees op jou hoede, want dis 'n versoeking. Hoekom? Want die vyand sal alles gebruik, soos in die geval van Biljam, sal hy weer en weer kom met iets wat selfs beter en selfs meer aansienliker en meer aantrekliker vir my vlees lyk. En dit kan enigiets wees. Dit kan geld wees, dit kan vrouens wees, dit kan mans wees, dit kan eer wees, Dit kan roem wees, enigiets waarmee jy die begeerlikheid kan opwek om jou weg te trek en te verlok om hierdie begeerte te vervul. Sy plan het sedert die tuin van Eden nog nooit verander nie, geliefdes. Ons lees in Genesis 3 vers 6, hy sê, toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry. Kan jy die verleiding raak sien in hierdie vers? Die boom, sê die woord, was goed en die lus was groot gewees. Die begeerlikheid daarvan, die aanloklikheid daarvan. Maar daar is nog iets wat 'n mens raak sien. Die natuur van die versoekings is van so aard dat het bly kom, weer en weer en weer. En hoe meer dit kom, hoe meer is ons blootgestel, geliefdes. En die Satan weet, ons kan aanvanklik nee sê vir 'n versoeking en daarom sal hy aanhou en hy sal aanhou en aanhou en daarop moet ons bedag wees. Ons moet daarop let en vas staan met die wapenrusting van God se woord daar in Efesiërs hoofstuk 6. Jy kan dit gaan lees. Jy onthou nog vir Josef, toe hy daar in Egipte land was, toe hy deur sy broers verkoop is en Egipte land beland het, wat is die ervaring wat Josef gehad het? Hoe Potifar se vrou by hom aangelê het, en dit was nie een keer nie, sy het aangedring dat hy met haar moet slaap. Sy het bly kom en bly kom. Jy onthou vir Simpson, hoe Delilah aangehou het en die eindresultaat, hoe dat hy op die einde van die dag ingegee het in die versoeking en op die einde van sy vryheid gekom het, sy vryheid verloor het en toe later sy sug en sy lewe op die einde van die dag. Ons sien, geliefdes, dat Satan, hoe meer ons versoek word, hoe groter word die versoeking, hoe erger word dit, en Satan gee nie om vir ons nie. Hy sal kom en hy sal bly kom, selfs met die Here Jesus, toe die Here Jesus daar in die woestyn in Matteus hoofstuk 4 versoek is. Sien ons dat hy die Here Jesus versoek het toe hy op sy swakste was. En moenie dink dat hy die Here Jesus gespaar het nie. Hy het weer en weer gekom. Toe die Here Jesus op sy swakste was, toe hy hom weer versoek. En daarom moet ons weet, geliefdes, ek en jy is nie gespaar van enige versoeking nie. En moet ons nie veroordeeld voel as dit gebeur met ons nie. Maar ons moet op ons hoede wees. Ons moet waaksaam wees teen allerhande versoekings. Maar daar is nog iets wat ons nie moet mis in hierdie gedeeltenis nie, is die feit dat Bileam meer en aansienliker vorste gestuur het, dit stop nie daar nie. Want kyk wat sê die teks in vers 17. Want ek sal jou baie hoog vereer en alles wat jy my sê, sal ek doen. Daarom kom toch, vervloek hierdie volk vir my. Het jy gesien wat doen Balak? Hy beloof hom meer eer en hy sal alles doen wat Bileam vir hom sê. Hy doen alles in sy vermoë om hoogmoed aan te blaas by Bileam. Hy doen alles in sy vermoë om hoogmoed op te blaas en om Bileam belangrik te laat voel. Hy sal iemand belangrik laat voel, hy sal enigiets doen om iets aan te bied, om 'n persoon te laat voel, hy is belangrik. Ewe skielik is hy selfs in aansien by die koning van Moab, en hy word ewe skielik 'n prominente figuur vir die koning van Moab. Kan jy sien hoe werk die Satan? Dis presies wat die Satan doen, hy blaas hierdie trots en hierdie eer en hierdie belangrikheid, blaas hy op by mense. Hy blaas hoogmoed op by mense en hy hou aan daarmee. Hy doen wat hy gedoen het reeds daar van die begin af in die tuin van Eden, toe hy Adam en Eva versoek het, geliefdes. Ons lees in Genesis hoofstuk 3, daar in vers 4 en 5, hy sê, toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, sal julle oë oopgaan sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Hy kom en hy blaas hierdie hoogmoed aan en eer aan by 'n mens en hy beloof om iets wat eintlik nooit sou gebeur nie. Hy verdraai die woorde, hy lieg, hy kom met leens, hy is die vader van leens. En daarom moet ons versigtig wees, geliefdes, om nie gevang te word deur die goue skinkbord wat die vyand jou kom aanbied nie, want hy sal die prentjie vir jou mooi inkleer, hy sal dit mooi skilder, hy sal vir jou die lokaas voorhou, hy sal dit vir jou uitsit soos 'n jagter 'n struk stel in die bos vir sy vangs, sodat hulle in die struk kan val. En dis presies wat die vyand kom doen. En ons moet waaksaam wees. Ons moet baie waaksaam wees. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Jy word versoek om 'n besigheidstransaksie te doen wat oneerlik is. Maar wat daarvan as daar meer geld betrokke was, geliefdes? Wat daarvan as daar meer geld betrokke was? Jy sien, dan word die prentjie heeltemal anderster. Of jy word versoek deur 'n man of 'n vrou, maar wat daarvan as daar 'n mooier man of 'n vrou op die toneel verskyn en hulle dalk nogals geld? Hoe sou dit nie wees nie? Wat gebeur dan? Dan is dit 'n heel ander prentjie. Dit is ook maklik as jy jonk is om nee te sê wanneer een van jou vriende sekere dinge verkeerd doen. Jy behoort dalk in 'n groep vriende, maar wat daarvan as al jou vriende dit doen en jy staan alleen? Dis 'n heel ander prentjie, geliefdes. Nie waar nie? Ons lees in vers 18 van Numeri 22, hy sê, toe antwoord Bileam en sê aan die dienaars van Balak, al gee Balak my sy huis vol silwer en goud, ek kan die bevel van die Here my God nie oortree om klein of groot te doen nie. En as 'n mens hierdie gedeelte lees, dan dink jy amper by jouself, wow, 'n mens wil amper bly word as jy hierdie ding lees. Dit lyk so of die man sy staan gestaan het aan die kant van die Here, hy het die kant van die Here gekies, hy weier om hierdie silwer en die goud te aanvaar, maar hy maak een groot fout, geliefdes. Kom ek lees dit vir u in vers 19. Vers 19 sê, nou dan, bly julle toch ook vannag hier, dat ek mag weet wat die Here verder aan my sal sê. In plaas daarvan, dat hy dit voor die voet kom afsny, hierdie ding wat na hom toe kom, wat maak hy? Wel, hy laat dit broei, hy sê vir hulle, bly julle hier, ek sal weer 'n keer aan by die Here gaan hoor, wat sê die Here? En geliefdes, ons weet wat het die Here gesê die eerste keer. Ons weet dat God die eerste keer klaar gepraat het. God het klaar gesê wat hy wou sê. God het klaar sy wil aan Bileam openbaar. Maar wat gaan doen hy? Hy gaan karring vir nog 'n keer. Hy laat hierdie ding broei in sy gemoed. En weet jy waarmee is hy besig? Hy is besig om hier binne in sy hart te heroorweeg. Want eintlik wil hy hê dit wat hier die mense om aanbied. Hy het eintlik in sy hart, is hy besig om te baken met God, want hy het 'n geneigtheid of hy het 'n begeerte om hierdie goud en silwer en eer en alles wat hulle om aanbied, om dit in die hande te kry. Die Engels sê, as daar een ding is wat jy nie moet doen nie, is dit om met God te baken oor sonde. Sonde, geliefdes, is ononderhandelbaar. En so is ongehoorsaamheid ook ononderhandelbaar met God. Ons lees daar in vers 20, en God het in die nag na Bileam gekom en aan hom gesê, as die manne gekom het om jou te roep, staan dan op, gaan met hulle saam, maar doen net wat ek jou sê, doen, dit moet jy doen. Toe maak Bileam die môre klaar en saal sy eselin op, en hy het weggetrek saam met die vorste van Moab. En dan sê vers 22, maar die toren van God het ontvlam, omdat hy weggetrek het, en die Here en die engel van die Here het gaan staan in die pad as sy teepartij, terwyl hy op sy esel ry en sy twee dienaars by hom was. Wat gebeur hier, geliefdes? Wel, hy raadpleeg die Here, en die instruksie is baie, baie duidelik. Hy moet doen wat die Here vir hom sê. Hy moet gehoorsaam wees aan die Here. Maar wat was die opdrag gewees? Die Here sê vir hom, as die manne kom om jou te roep, dan staan jou op en gaan saam met hulle en doen net wat ek jou sê. En wat doen Biljam? Wel, hy pak sy goed en hy trek sonder om te wag op die manne wat hom roep. En God se toren, sê die woord, het ontvlam teen Biljam. Hoekom? In die eerste plek, geliefdes, het God klaar gespreek. God het klaar gesê wat hy wou sê. Daar was eintlik niks meer te sê oor hierdie saak nie. God het klaar sy mening gegee. Hierdie volk Israel is 'n geseënde volk en niemand sal sy volk vervloek nie. En dan sien ons tweedens, hy het nie gewag op die woord van die Here wat die Here vir hom gesê het nie, omdat hy reeds in sy hart iets anders in gedagte gehad het, omdat hy iets anderster wou doen, het hy reeds in sy hart begeer wat Balak hom geoffer het, en God het geweet, maak nie saak wat Biljam gesê het, wat in sy hart is. God het sy hart geken, geliefdes. En daarom het hy nie gewag op die manne wat hom sou roep nie. Hy het sy goedjies gepak en het gegaan. Maar wat sien ons nog hierso? God kom en hy toets Biljam om te sien wat gaan Biljam doen. Hy toets om te sien. Soms toets die Here mense, geliefdes. Soms toets die Here mense en hy laat dit toe, want God ken ons harte en hy weet voor ons vir hom sê of ons iets doen, weet hy. God kyk deur ons plan en hy sien ons motiewe raak, geliefdes. As daar iemand is wat ons hart ken, dan is dit God self. Jy sien, geliefdes, God kyk deur ons plan en hy sien ons motiewe raak. God weet vandag wat is jou en my motief. Hy weet presies. Weet jy wat is vir my as leraar die hartseerste, wat my die hartseerste maak as ek hierdie goed lees? Die kere, geliefdes, waar ek gesien het hoe mense die verkeerde dinge begeer in hulle lewe. En ten spuite van al die prediking, ten spuite van al die vermaning, kies mense om te doen wat hulle eie vlees begeer. En dit alles in die naam van Jesus Christus. Jy sien, geliefdes, baie keer soek mense nie die wil van die Here nie. Jy weet, geliefdes, Biljam het net iets gesoek om homself eintlik maar op die einde van die dag te regverdig. Die feit dat hy sommer gepak het en die feit dat hy sommer gegaan het en net gedoen het wat hy wou en dit vir hom net hierdie begeerte was wat hy wou vervul, sê vir my, geliefdes, dat hy alreeds in sy hart besluit het om dit te doen. En so kry jy baie mense, hulle soek nie die aangesig van die Here om die Here se wil te doen vir hulle lewe nie, geliefdes. Baie mense gaan soek die aangesig van die Here om iets te kry om hulle vleeslike begeerte te vervul of te volbring. En baie mense sal dit doen in die naam van die Here Jesus Christus. En wat, weet jy wat gebeur met hulle? Op die einde van die dag brand hulle vingers net soos Biljam sy vingers gebrand het, geliefdes. Hierdie is 'n hartseer saak. Baie min mense soek die wil van die Here. Jy weet, as 'n mens se hart verkeerd is, en dit gaan nie oor God se saak nie, geliefdes, dan gaan jy enigiets soek, net om jou eie agenda te dien, om jou eie wil, jou eie begeertes te volbring in hierdie lewe. Die Nuwe Testament doen vir ons moeite om te verwys na Biljam op verskeie plekke, geliefdes. As jy daar in die Nuwe Testament gaan blaai in die boek van 2 Petrus en jy lees in 2 Petrus 2 vers 15, lees jy hierdie woorde. Hulle het die regte pad verlaat en verdwaal en die weggevolg van Bileam, die seun van Beor, wat die loon van ongeregtigheid lief gehad het. En dan lees ons ook van Bileam, natuurlijk in die boek van Judas, Judas vers 11, waar Judas vers 11 sê, Wee hulle, want hulle die weg van Kain bewandel om loon en om loon hulle self in die verleiding van Bileam gestort en in verset van Korach omgekom. So in beide hierdie gedeeltes, geliefdes, waarsku die skrywers van hierdie twee boeke teen valse leraars. En dan verwys hulle in die konteks na Bileam wat die loon van ongeregtigheid lief gehad het. En dit verwys eenvoudig na valse leraars wat in die ding is om op die einde van die dag geld te maak. Hulle doen dit vir hulle eie gewin, hulle doen dit vir die geld, hulle doen dit met 'n ander motief, maar dis nie al nie. Want Bileam was verlei om dit te doen vir die eer en die erkenning wat hy sou ontvang. Jy onthou die koning wou hom eer en erkenning gegee het. Almal sou opkyk na Bileam, selfs die koning sou doen presies wat hy sou gesê het. En dis presies wat met valse leraars gebeur. Hulle is daar vir hulle eie eer, geliefdes. En die erkenning en die geld is vir hulle 'n primêre saak. Dis hoekom hulle leer wat hulle leer, want hulle motief is nie suiwer nie. Hulle het 'n verdraaide motief. Hulle het 'n idee om hulle eie agenda te dien. Hulle het 'n idee om die woord van God te verdraai. Die saak van die Here is nie vir hulle belangrik op die einde van die dag nie. Hulle eis dat hulle die woord van die Here preek. Ja, hulle sê dit. Maar hulle verdraai dit op die einde van die dag, omdat hulle 'n ander motief het, en dis presies wat Bileam gedoen het. Net soos Bileam 'n ander motief gehad het, het hy 'n boodskap onder die mense ingestuur, maar dit was nie al wat Bileam gedoen het nie. Sy motief was heeltemal verkeerd gewees. Sy motief was verkeerd. En sy boodskap op die einde van die dag was verkeerd. Ons sien daar in Openbaring hoofstuk 2, hy sê, maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vasthou aan die leer van Bileam, wat Balak geleer het om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, namelijk om afgodsoffers te eet en te horeer. So het jy ook mense wat vasthou aan die leer van die Nikolaïte wat ek haat. En ons weet hier in Openbaring hoofstuk 7, ag hoofstuk 2 gaan dit oor die gemeentes wat Christus besoek daar in die gemeente van Pergamus, en ons sien hoe dat die Here tussen die gemeentes deur beweeg, hoe dat die Here met die gemeentes praat. En hierdie gedeelte verwys na Bileam. Bileam het 'n leer gehad, 'n boodskap gehad wat hy verkondig het onder die mense. En hierdie boodskap, geliefdes, was 'n valse boodskap wat die kinders van Israel op die einde van die dag laat struikel het. En nou lees ons ook daar in Numeri hoofstuk 31, lees ons in vers 16, want kyk, hulle was deur die raad van Bileam vir die kinders van Israel 'n oorsaak van troubreek teenoor die Here in die saak van Peor, sodat die plaag in die vergadering van die Here was. Wat gebeur hier, geliefdes? Jy sien, Bileam kon dit nie regkry om van buitekant af te kom en om van buitekant af planne te maak en die volk te kry om hulle te vervloek nie, want die Here het dit verbied. God se volk was geseend gewees. En wat doen hy toe? Hy kom met 'n valse boodskap onder die volk, sodat hulle aan die Here ongehoorsaam sou raak. en 'n vloek op hulle self sou bring op die einde van die dag, sodat hulle hulle self onder die vloek van die Here sou plaas. Is dit nie wat valse leraars ook doen nie? Hulle is besig om van binne af opsetlik die boodskap te verdraai, om hulle eie begeertes te dien, om by hulle eie begeertes te pas, sodat hulle die geld en die eer en alles kan ontvang, en die wêreld kan opkyk na hierdie leraars, met hierdie mooi groot kerke en die mooi groot vliegtuie en mooi groot karre wat hulle ry, en die gemeentes word nie deur die Here geseën nie. Ja, geliefdes, dis presies wat gebeur. Daarom verwys hierdie gedeeltes na die valse leraars. En weet jy wat? Weet jy wat was sy boodskap gewees? Julle kan die verbondsvolk van die Here wees en steeds wêrelds wees. Dit was die boodskap. Julle kan die verbondsvolk van God wees, maar julle kan steeds wêrelds wees. Julle kan steeds wêrelds leef. Julle kan steeds wêreldse dinge doen. Julle kan steeds deel aan die wêreld. Want wat het gebeur, geliefdes? Die Moabitiese vrouens, ja, hulle het hulle self mooi gemaak, en dan het hulle na die volk toe gekom, en dan het die mans van die volk Israel uitgekom, hulle het hulle verlok, om met hulle te slaap, saam te slaap, en so het hulle naderhand valse gode van hierdie volk aanbid, van die Moabiete. Dis presies wat gebeur het. So wat was die boodskap gewees? Wel, die boodskap is, julle is Godse volk, maar julle kan maar die valse gode ook aanbid. Ja, dis ook reg. Julle kan ook maar deel in hierdie verkeerd. Dis ook goed, dis ook reg vir die Here. En dit het gebeur, geliefdes, in die volkse tyd. Dit het net so gebeur in Openbaring se tyd, as jy die woord gaan lees daar in Openbaring hoofstuk 2 met die gemeente van Pergamus. Jy sien, en dit gebeur ook vandag met jou en met my. En daarom, geliefdes, het God dit nie verdra daardie tyd nie. En hy verdra dit tot vandag toe nie, dat sy kerk, sy mense deel sou hê ook in die goddelose wêreldse praktyke nie. En dis die hartseer van alles, geliefdes, dat die kerk mislei word, baie keer weggetrek word van die waarheid af, terwyl die kerk eintlik Godse mense moet wees, terwyl hulle God moet dien, terwyl hulle Christus moet verheerlik, deel hulle in die wêreldse praktyke. En baie mense word so mislei, baie mense word weggetrek van die waarheid van die woord van die Here af. Dis die hartseer waarmee ons te doen het. Dis die boodskap wat Biljam verkondig het onder die mense. Ons sal volgende keer sien wanneer ons praat, ons maak klaar met hierdie gedeelte oor wat was die impak daarvan, wat het gebeur, wat het Biljam gedoen. En geliefdes, dat ons waaksaam sal wees. Hierdie gedeelte gee vir ons soveel insig oor versoekings, dat ek en jy waaksaam moet wees op ons lewenspad. Want jy sien, versoekings kom weer en weer. Ek en jy is nie vandag kwytgeskeld van enige versoeking wat op ons lewenspad mag kom nie. Ja, hulle sal kom oor en oor, weer en weer, op verskillende maniere, mooier en groter. En ek en jy moet waak daarteen. Ek en jy moet vas staan. Ek en jy mag nie toelaat dat ons deel word van die wêreldse praktyke nie. Ai geliefdes, dis wat die woord van die Here ons leer. Mag ons ook in hierdie dag vas staan, mag ons ook in hierdie dag genade vind in die oë van die Here, om nie toe te gee aan die begeertes wat ons verlei, wat ons verlok, wat ons so maklik wegtrek nie. Maar dat ons sal vas staan in die woord van die Here, onder die leiding van die Heilige Gees. En mag ons ook die Here bekrachtig word. Ja, mag ons sy wapenrusting opneem in hierdie tyd. Vasstaan by die gordel van die waarheid, die borswapen van geregtigheid, die skild van die geloof, ja, die voete van die evangelie, en ja, die helm van verlossing, en die swaard van die gees, wat die woord van God is. Geliefde, is ons enigste beskerming wat ons het, is die woord van die Here. En geliefdes, wanneer die psalme skrywe daar in psalm 119, dan sê hy, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Die psalme het homself gefokus, dat hy sou bly by die woord van God, dit deel van sy hart, sy lewe sou maak, so dat hy nie sou sondig nie. En daarom sê ek baie kere, geliefdes, dat die woord van die Here is die ding wat ons sal weghou van sonde af. Die woord van die Here, geliefdes, bewaar ons, dat ons nie ons lewens oorgee aan sonde nie. Dis God se wil vir ons. En sal ons ook daarby bly. Dis die gebed van my hart. Mag die Here vir u ook in hierdie week seën, mag hy vir u dra, mag hy vir u help om versoekings te weerstaan in u lewe. Amen. Kom ons bid saam. Onse dierbare aanbiddelike Hemelvader, Here, wanneer ons u woord lees, wanneer ons hierdie dinge raak lees in die woord, dan is dit vir ons altyd kosbaar om te sien hoe dat versoekings op verskeie maniere kom, hoe dat ons baie keer vasgevang raak in dit wat die vyand aanbied. En Here, hy sal weer en weer kom op ons lewenspad. Maar ons moet vasstaan. Ons moet vasstaan, Here, in u woord. Ons moet vasstaan dat die vyand ons nie omstamp. Daarom sê u woord, staan dan vas. En wil ons ook in hierdie aand, Here, kom bid, dat u vir ons sal lei, dat u vir ons sal bewaar, dat u vir ons by die hand sal neem, Here, om ook in hierdie tyd vas te staan. Ja, om nie bes te gee nie, maar gehoorsaam te wees aan dit wat u van ons vra. Here, baie kere, dan kom daar dinge op ons pad, en daar die dinge word so mooi vir ons ingekleer, so mooi vir ons aangebied, dat ons amper nie kan nee sê daarvoor nie. Maar Here, u is die een wat vir ons help, u gee vir ons genade, Nie lei vir ons, Here. Help vir ons dat ons nie sal toegee aan die wêreld nie. Help vir ons dat ons nie met een voet deel sal wees van die kerk nie en die ander voet deel sal wees van die wêreld nie. Want dis nie waarvoor u kerk in die lewe geroep het nie. Die kerk van Jesus kan nie geestelik en wêrelds wees nie. En daarom kom bid ons, Here, dat u vir ons help, dat u vir ons seën, en dat u vir ons lei. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.